Angārā, rūpnieciskajā teritorijā, tika konstatētas iekārtas, kas paredzētas tabaks ražošanai. Un kā noskaidrojās, šajā vietā tikusi vai tiek ražota tieši zelēmā tabaka, kuras aprite ir aizliegta Latvijā. Tika atrasts un izņemts 20 tūkstoši buņģiņu ar zelēmo tabaku, 100 litru alkohola, 45 litri šķidrā nikotīna un 3000 eiro skaidrā naudā. Tāpat policists atsavināja arī vairākus maisus ar dažādām tabaks ražošanai paredzētām ķimikālijām un arī iekārtas. Turpat notikuma vietā tika aizturētas 4 personas, kuras iespējams saistītas ar zelēmās tabaks apriti, un viņu loma izdarītajā noziegumā tiek skaidrota. Saistībā ar notikušo šobrīd ir uzsākts krimināla process par alkoholisko dzērienu un tabaks izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Un par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 1 gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana vai piespiedu darbs vai naudas sots.